اتقابلنا بعد عمر وكان بقالنا سنين كتير، من يوم فراقنا ما شفتاش. اتقابلنا